Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расыбы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Татарстан галиме Мин һәм минем шәҗәрәм китабының татарчасын әзерләгән, әмма ул инде 3 ел дөнья күрә алмый. Сәбәбе нәрсәдә? Тамшышу программасында Оренбург һәм Марийлы укучылары катнашты. Сәламәт туклану иҗаудагы татар балалары Россия проектында җиңү яулады. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов Башкортстанның ягулык энергетика тармагын саткан акчаның Йөрүзән, Урал, Инзар һәм Агыйдел исемле хәйрия фондларында саклануын әйтте. Хәзерге президент Рөстәм Хәмитов та эшчәнлегенең 100 көненә бәйле уздырган матбугат очрашуында нефть акчаларының республикада калуын әйткән иде. Шул очрашуда ул республика хөкүмәтен үзе җитәкләргә җыенуын ишарәләде. Милли мәсьәләләргә килгәндә башкорт мәнфәгатьләрен нәрәк куйды ди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Башкортстанның 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче президенты булып отырган Мортаза Рәхимов бу атнада сенсацион белдерү ясады. Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсында ул ачык-ачык әйтеп, үз авызы белән Башкортстанның нефть тармагы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның үз карамагында икәнлеген белдерде. Мортаза Рәхимов әйтүенчә, ул акчалар 4 хәйрия фонды кертелгән икән. Кем ул акчаларны алды, кайда алар, кем ул акчалар белән файдалана дигән сорауга Мортаза Рәхимов шулай җавап бирә. Цитата: "Сатудан кергән акчалар офшорлардагы яисә Русиядән читтәге шәхси счетларга юнәлтелгән дип шикләнүләр, гаепләүләр гадел дә дөрестә түгел. Башкортстан ягулык энергетика комплексын саткандагы акчалар Йөрүзән, Агыйдел, Инҗәр, Урал хәйрия фондларына күчерелде. Яңа кабатлым, акчалар монда, аларны беркем дә урламады, беркая да чыгармады. Моны теләсә инде тикшерү раслаячак." Цитата тәмам. Шуннан соң инде Рәхимовка төп сорау бирелә. Кем ул хәйрия фондларын җитәкли? Рәхимовның җавабы. Цитата: "Әле мин моның белән рәис буларак җәмәгать башлангычында шөгыльләнәм." Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстанның бигнер җитәкләгән координация советы һәм шуннан соң оештырылган нефть тармагын сатудан кергән акчаларны бюджетка кайтару комитеты шон каккан сорауларга "Кайда ул акчалар?" дигән сорауга җавап яңгырады. Акчалар экс-президент Мортаза Рәхимов карамагында икән. Әлбәттә, теләсә кайсы мәдәни илдә мондый факт ачыклануы бомба шартлавын хәтерләтер иде. Ни өчен дигәндә, нишләп әле республика предприятиеларын сатудан кергән акча бюджетка түгел, ә ниндидер бер кеше үз теләге ихтияры белән генә идарә итә торган фондларга киткән. Русия җитәкчелеге, Русияның хокук саклау органнары кая караган һәм карый. Ә бит Башкортстанның бюджеты киләсе елга да дистәләгән миллиард сумлык дефицит белән төзелә. Рәхимов кулындагы акчаның 5-тән 1-е генә дә бюджет тишеген ямарга җитәр иде. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов ахырысы бер үзе Мәскәү ихтыярыннан башка бу мәсьәләне хәл итә алмый. Теләсә дә, кайбер мәгълүматларга караганда, Рөстәм Хәмитов бу мәсьәләне күптән түгел генә Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу вакытында да күтәргән. 26 октябрьдә Уфаның Конгресс-холында үткәргән матбугат конференциясендә Рөстәм Хәмитов бу тема бар дәрәҗәдә дә сөйләшенде диде. Шул исәптән Рәхимов белән дә. Мортаза Рәхимов бу финансларның Башкортстан Республика өчен эшләргә тиешлеге белән килешкән икән.
Эта тема обсуждена на всех уровнях, и мною, в том числе с первым президентом республики, получено, безусловно, так сказать, вот согласие на то, что эти деньги, эти ресурсы, эти финансы должны работать для республики Башкортостан.
Шулай да сүз Рәхимов кулында булган бар акчаны да республика файдасына эшләтү турында бармый. Ә 4 депозитта ятучы бу долларлардан процент рәвешендә тушы кремнегенә. Бу турыда Рөстәм Хамитов үзе белдерде.
Эти деньги на депозитных счетах и ежегодно образуется вот доход, скажем так, от присутствия и наличия этих денег. Вот речь идет о том, чтобы вот эту часть доходную, депозитную, распределять на социальные нужды Республики Башкортостан.
Шулай итеп, Башкортостан президенты ничәмә интервьюсында республиканың нефть заводларына канышкеш чит олигархлар кул суза, әмма без аларны үзебездә калдырдык дигәндә үзен күз алдында тоткан булып чыкты.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан тәхетендә утыруына 100 көн тулу уңайыннан йөзләгән журналистларны җыеп матбугат конференциясе үткәрде. Шартлы демократик шартларда үткән бу матбугат конференциясендә икътисад, социаль, милли мәдәни өлкәләргә кагылышлы сораулар бирелде. Бу очрашуда Хәмитов ниһаять Башкортстанда премьер-министр билгеләнәме дигән сорауга да соңгы нуктаны куйды бугай. Премьер кайчан билгеләнә дигән сорауга Рөстәм Хәмитов нигә мин сезне канәгатьләндермим мине дигән сорау белән җавап бирде.
Что касается должности премьер-министра, могу сказать так, должности премьер-министра, чем я вас не устраиваю.
Хамитов әйтүенчә, президентның хөкүмәтне җитәкләве кануны да, конституцияга да туры килә, тормышта да үзен аклый. Гомумән дию, республикада карар кабул итү үзәге бер генә булырга тиеш.
Теперь-то я понимаю, что в целом и существующая схема, во-первых, законна и не противоречит ни Конституции, ни законам, которые есть в Республике Башкортостан, а во-вторых, она вполне работоспособна. Вполне. Вообще говоря, нужен один центр принятия решений. Было два. Было. И чем это закончилось? Непонимание, конфликты.
Примерно билгеләү турындагы сорауга җавабын ул мине анды сорау белән башка җафаламагыз инде дип тәмамлады.
И, пожалуйста, не мучите меня этими вопросами больше.
Гомумән, икътисады, социаль темалар буенча сөйләгәндә, Рөстәм Хәмитов Европа стилендәге дәүләт кешесен хәтерләтә. Әмма милли темага кереп китсә, әйтерсең лә аның башын алыштыралар. Һәм инде Хәмитов түгел, ә әйтик, башкорт милли оешмалары җитәкчеләренең берсе булган Марат Кылшарипов сөйли башлый. Шулай күп милләтле республика башлыгы фикеренчә, Башкортстанда башкорт халкы телен аеруча якларга, сакларга кирәк икән. Хәмитов раславынча, әлеге заманда башкорт теленә урыс, инглиз һәм татар теле басым ясый.
Язык, да, язык, конечно, башкирский язык надо защищать. Башкир в мире около 2 миллионов человек. И понятно, что и язык, и культурная среда башкир находится под давлением современного мира с этими коммуникациями. Это давление есть и со стороны русского языка, и со стороны английского языка, и со стороны татарского языка, и вот этих обиходных языков, которые сегодня уже в нашем обществе присутствуют. Значит, надо защищать. Где-то даже искусственно. Потому что все равно башкирский язык – это явление мировой культуры.
Соңгы вакытларда башкорт телен күчләп укытуны тыюны сорап килгән күп санлы мөрәҗәгатьләргә җавап рәвешендә Рөстәм Хәмитов андыйларга сак булырга кушты.
Я не могу росчерком пера поставить под сомнение вопрос жизнеспособности языка. Не могу, не имею права. И поэтому прошу меня не подталкивать. Этот вопрос созреет. Он будет изучен, он будет, так сказать, разумно определен, но для этого нужно время, не надо вот этого.
Хәмитов андыйларны сак булырга чакырып кына калмады. Кайберәүләр, әгәр башкорт теле проблемасы уңай хәл ителмәсә, без китәбез диләр, диде дә җавап бирде. Нәрсә дип әйтергә?
Пишут, если не отмените, мы уедем. Что я могу сказать?
Әмма байтак интернет ресурслар президентның бу сүзләрен кем теләми китегез дигәнрәк рәвештә бирәләр. Әлбәттә, Хәмитов алай ук дип әйтмәде. Әмма шулай да гел башкорт мәнфәгатьләрен башкаларныкыннан аерым һәм өстен куеп фикер йөртүе сәер тойгы калдыра. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Ягулык энергетика тармагын саткан акчаның Мортаза Рәхимов җитәкләгән хәйрия фондында булуы күп кенә укучыларыбызны битараф калдырмады, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернет сәхифәбезгә килгән форумнарда Зем дигән кеше Рәхимов бер цепның 90 гына аның акчасы түгел, зурак түрәләрнең акчасы ул. Алар аны башкорт халкына бирмәячәк дип язган. Кошма штатлардан бер Мирзаянов, әне Горбачев үзенең фондын яки хәйриясен тату өчен ничә мәйләрдә лекцияләр укып акча туплый. Рәхимов гади генә халык мөлкәтен сатып фарсит итә. Бу коррупция гына түгел, ә көндезге кыяш астында халыкны талау түгелме дип язган Вилмирзаянов. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә әлеге фикер алышуларга кушыла аласыз. Безнең сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанның мәгарифне үстерү институты профессоры Фәйзер Хагыслаев шәҗәрә өлкәсендә Башкортстаннан үрнәк алырга кирәк дип белдерә. Ул үзе «Мин һәм минем шәҗәрәм» дип аталган китап, аңа методик кулланма һәм эш дәфтәре дә әзерләп куйган. Менә 3 ел инде татарча бу басма акча юклыкка сылтау итеп басылмыйча ята. Узган ел урысча китабы чыккан булган. Хәбәрчебез Наил Алан Ислаев белән очрашты. Хәзер сезнең игътибарга аның язмасын тәкъдим итәбез.
Татарстанның мәгарифне үстерү институты профессоры Фәйзел Хак Ислаев бу дәреслек саман итеп эшләнгән кулланманы татар һәм урыс телләрендә урта мәктәпләрнең югары сыйныф укучылары өчен әзерләгән булган. Урыс телендәге «Я и моя родословная» дигән китап һәм аңа методик кулланма узган ел мәгариф нәшриятында дөнья күргән иде. Урысча эш дәфтәренә акча җитми калган. Ә татарчасының китабына да һаман нигәдер акча табылмый икән.
Башта мин аны урысча эшләгәнем инде, аннары татарчасы да булды. Моннан 3 ел элек эшләнеп беткән инде ул. Әйбер. Ну кызганыч, дөньялар үзгәреп китте, төрле монда ни кризис, акча юк, тегезмәнсе элекке заманда булса бәлки ул чыгып калган булыр иде. Ә менә чыга алмады вакытында. Аллаһ шөкер, үткән ел урысча варианты чыкты, ә татарчасы һаман да үзенең вакытын көтә. Планга керткәннәр иде. Икенче кешеләр алгарак чыгарып, минем китап үткән ел чыкмый калды инде. Быел да керттеләр, тоже быел чыкмый диделәр инде. Чират та җитмәде. Үземнең китаблыга чыгарасы килә. Бер яктан, ә икенче яктан татарча варианты миңа калса урысчасыннан әйбәтрәк тә булды. Чөнки теге урысча вариантын эшләгән тәҗрибәне монда файдаланып, миңа калса әйбәтрәк тә, аның әз генә структурасы да чуть әз генә үзгәрде.
Урысча гына булса да, татар җәмәгатьчелеге бу китапны күтәреп алды дияргә була. Бөтен дөнья татар конгрессы бинасында тәкъдим итү кичәсе дә үткән иде. Җылы сүзләр дә әйтелде. Бу басмага иң сөенгәне укытучылар булган.
Минем өчен якыны укытучылардан. Алар барыза миңа зур рәхмәт әйтә. Чөнки бу китапны Мәгариф министрлыгы бөтен мәктәпләргә таратты. Шулай ук татар мәктәпләренә дә. Шуңа күрә һәр мәктәптә бу китап бар дип әйтергә мөмкин. Шушы китап нигезендә эшне алып барырга була. Монда бит китап кына да түгел, миңа ике укытучы ярдәм итеп методик әсбап та эшләдек без анда. Һәм эш дәфтәре. Кызганыч, эш дәфтәрен урысча вариантыда бастырып чыгара алмадык. Чөнки шапты акча кирәк инде. Бөтен нәрсә акчага бәйләнгән. Барысы эшләнгән бер комплект булыр инде ул. Чыгара алмадык.
Галим сүзләренчә, мондый китап комплект күрше тирә республикаларда гына түгел, ә бөтен Русиясендә юк. Ә Шаҗәрә өлкәсендә иң күп эшләүчеләр башкортлар икән.
Әйтергә кирәк, күрше республикалардан Шаҗәрә буенча иң күп эшләгәне башкортлар. Искиткеч күп эшлиләр Шаҗәрә юнәлешендә. Без алардан үрнәк алырга тиешбез. Шулай булуга карамастан, белүемчә Башкортстанда мондый китап әле юк. Менә башкортлар искиткеч Шаҗәрәне яхшы файдаланалар үз халкын тәрбияләү өчен, тарихи тәрбияләү. һәм башкорт халкының килеп чыгышы. Башкорт халкының бүтән хәзерге Башкортстан территориясында башкортлар гына яшәгән дигән идеяны массага сиңдерү өчен файдаланалар. Мин аның белән бик килешеп бетмим ул идея белән. Шулай булуга карамастан, эше сыкландырылык. Чөнки атна саен һәр бер авылга башланган махсус тапшыру бара. Һәм анда шәҗәрә нигезендә авыл халкы кашан бу авыл төзелгән, аның төзүчләре кем булган, аны барысында аңлаталар. Мин шунсына гына гаҗәпләнәм. Зәп сәңгәр күзле, ак шәшле мишәр сөйләшеп утыра, безнең бабалар башкорт булган дип. Менә шунысына аптырым мин. Икенче юнәлешендә әйтер идем. Менә сабан туйларын шул кадәрле шәҗәрәне пропагандалау өчен файдаланалар. Сабан туйга бит бөтен халык җыела, авылдан киткән кешеләр. Туган тумаша җыела. Иртә белән халык аек шакта, басым ясап әйтәм, аек шакта. Шәҗәрә бәйрәме үткәрәләр. Ат чабыш крәш башланганчы, башта үзләренең затлары белән, туган тумашасы белән күрешеп, үзләренең шәҗәләрен тәкъдир итәләр. Сәхнәдән чыгып сөйләшәләр, шундый матур итеп анда композицияләр оештыралар. Һәр токым үзенең токымын, нәселен презентациялый. Мактаналар. Ул искиткеч якын матур итеп каршылана. Менә алардан бу эшләре белән шулай ук соклана. Ә бездә дә аны эшләп була бит инде. Бездә дә мин мондый идеяны һәр районга барган җирдә сөйлим. Әйдәгез эшлик. Менә бездә аны эшләүчеләр әле табылмый.
«Я и моя родословная» дип аталган бу китап һәм методик кулланма 6000 донәдә чыккан да ярты юлда тукталган. Галим Фәйзелхак Ислаев шулай да кайчан да булса татарчасы да дөнья күрер дип өметләнә. Ә бу дәреслекне язарга нәрсә этәргән соң аны?
Тарих фәнендә генеалогия дип атала инде ул. Шәҗәрә белән күптәннән кызыксына башлаган иде мин дә. Тарихчы буларак аның белән кызыксынмаган тарихчы юктыр дип уйлыйм мин. Дөресен әйтергә кирәк, соңгы вакытта үземнең дә бит балаларым шау инде минем оныкларым алты. Балалар да, оныклар да үзеннең нәселе турында бик әз беләләр. Әллә ни беләсләр дә килми. Мине бу бик борчый. Бу юнәлештә берәр нәрсә эшләп булмас микән дип уйлый башладым инде. Укытучылар өчен спецкурс эшләдем дә, тарих укытучылары, татар теле әдәбияты укытучыларына шушы тема буенча лекцияләр сөйли башладым. Әкренләп материаллар туплыйм инде. Безнең татар шәҗәрәләре нигезендә эшләнгән дәреслек юк моңа кадәрле. Әлбәттә, безнең шәҗәрәләр буенча эшләгән галимнәребез бар. Алар арасында иң мәртәбәлесе Марсель Абый Әхмәтҗанов. Аның хезмәтләрен мин бик хөрмәт итәм. Изге эшли. Шул 30 елдан артык дәвердә 500-дән артык татар шәҗәрәсен туплап, архив оештырды. Ул искиткеч зур байлык. Балалар белән эшли торган дәреслек. Хәзергә кадәрле юк дәрәҗәсендә иде. Юк дисәм бик дөрес булмас, чөнки Тәминә апа Биктимирова минем шәҗәрәм дигән кечкенә генә башлангыч мәктәп балалары өчен дәреслек эшләгән иде. Ул да бик изге эшләде. Уйладым инде, күләмен дә зурайтыбрак, төрле яктан шәҗәрәне ясау гына түгел, аны тирәнтенрәк менә тарихын булдыру турында язып булмас микән дип эшли башладым инде. Эшли торгач менә дәреслек килеп чыкты.
Әлеге дәреслекне кулларына тотып карамаганнар да бар бит. Бу урысча гына булса да, китап дөнья күргәнче, үзләренең шәҗәрә агачын ясаучылар да әс түгел.
Шәҗәрә ясауның башы менә шулай телефон алып, якын туган тумашалар белән сөйләшүдән башлана. Чөнки 4 буынны шәҗәрәсен тезәр өчен архивка барып бирис түгел. Исән туганнар аша эшләп була. 4, даже 5 буынны да. Ә менә 6-нчы, 7-нче буынга керсәң, монысын махсус архивларга бармыйча бул. Менә ул юнәлешендә мин күрсәтергә тырыштым инде. Нинди архивлар, монда минем дәреслектә архивларның адреслары да бар, телефоннарына кадәрле бирдем мин аны. Электрон адреслары да бар, сайтлары да заманча.
Пермь өлкәсенең Октябрьский районы Уразмәт авылында туып үскән Фәйзелхак Ислаев 18 яшьлек вакытта үзләренең гаилә шәҗәрәсен әтисенең апасы сөйләгәннән язып ала. Ул вакытта 7 буынны төрки ул. Хәзер оныклары белән 12 буын барланган инде, ди Ислаев. Фамилиясына килгәндә бабасының исеме Исламетдин булган. Авыл халкы аны үз итеп кыскартып кына Ислай карт дип йөрткәннәр.
Әлеге язма уңайыннан сәхифәбез форумына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан Гөлфия дигән кеше булай язган. Бу искиткеч китап булырга тиеш, кайдан табып булыр икән? Һәр кешенең дә нәсел-нәсәбен тикшереп, нәсел агачы, шәҗәрә агачы ясап караганы бар әлбәттә, ләкин бит аның да үз тәртибе, ниндидер методикасы бар. Менә бу китап дәреслек ярдәмендә бик күпләребездә нәсел тамырларын белү теләге уяначак. Хәзергә урысчасын укып эзләнә башлыйк, шәт бер чак татарчасы да чыгар ала буйырса, дигән Казаннан Гөлфия. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә әлеге сөйләшүгә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз www.ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижау шәһәренең 19-нчы балалар бакчасы коллективы Русия күләмендә сәламәт туклану проектында катнашты. Балалар яшелчәләренең файдасы турында сөйләде. Шулай ук алар тәрбияче белән бакчада винегрет ясады. Тулырак әйтеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар бакчаларында нәниләрнең туклану кагыйдәләренә игътибар югары, таләпләр зур. Балаларның үзләренә дә туклану кагыйдәләрен аңлаталар. Ижау шәһәренең 19-нчы бакчасы коллективы Россия күләмендә сәламәт туклану проектында катнашып, җиңүчеләр сафында аталды. Дөнья күләм сәламәт туклану көненә дә балалар республикада үстерелгән яшелчәләр турында мәгълүмат туплаган.
Кешле җиттез булыйм дисәң, кишер ашап карасын, кишер саулык чыгарады, кишердә күп карасын.
Бу шәкәндә Бекке якышыя шалышыр, Бош пышылышыр, Хамдинг ята сарышыр.
А бу сырымсак, микроопрар, Булгысак, барыгысны да жиня, Рүккәк күш бирә.
А бу сыган, ана шап, Солкыннада, Суык тиняш кызызызгә.
Кайяр, нәхәр, кем таный, кыяр салатка ярый. Әгәр дә куйсам тозлап, кыяр сакларызак.
А бу булак әдәстә, бик тәмле бәштә. Анан чип ишегеләр, егә ук сыйтыгыләр.
А бу тәмле бәңгә, вак була алхан бик эре. Сары хәл кызыл төстә кешегә кирәк бик тә.
Санап үткән яшелчәләрдән балалар бакча ашханәсе пешекчесе белән винегрет ясарга килештеләр. 6 яшендәге малай кызларның кайсы берәүләре кулында пычакны оста итеп тота, яшелчәләрне вак-вак итеп торый. Кемнеңдер әлегә барып та чыкмый, әмма алар барысы да тырышып, сәламәт туклану көненә тәмле ризык әзерләүдә катнашты.
Ә бәрәңгене вак итеп торарга кем ирәтте сине?
Бакчада.
Тәрбияче Айгөл Фәтгетдинова бакчада сәламәт туклануга игътибар итүләре хакында билгеләп үтте. Шул ук вакытта татар халкының милли ризыклары белән балаларның таныштыруларын булдырган кадәр нәниләрнең үзләренең дә аларны әзерләүдә катнашуларын җиткерде.
Безнең балалар бакчасында нәниләрне гел яшелчә, җиләк җимешләр белән ашатырга тырышабыз. Шул рәвешле бөтен дөнья сәламәт туклану көненә багышлап, без бүген винегрет ясарга булдык.
Сабыйларга сәламәт туклану турында аңлатып, аларга бакчада ризыкларны төрләндереп кенә шикләнмиләр. Ата-аналар белән гаиләләрендә дә сәламәт туклануга игътибарны юнәлтергә тырышабыз, диде тәрбияче Айгөл Фәтхетдинова.
Шундый дәресләр еш буламы?
Кунага бер безнең шундый дәресләр алып барыла. Балаларны эшкән дибез, әти-әниләренең үз кәштең уң куллары булырлар дип ышанып калабыз. Нәни чактан ук эшкә өйрәнәбез.
Балалар хәзер безнең алда гына шулай бик тырыш эшләдләрме? Әллә гомумән алар яраталармы шундый дәресләрне?
Безнең балалар бик ярады катнашалар бу дәресләрдә. Бөтен группабыз белән барыбыз да тырышып эшлибез. Бик шат балалар.
Ризыклар әзерләү шулай ук гадәткә кергәнме?
Бигрәк тә татар ризыкларын, татар ашамлыкларын әзерләргә өйрәтәбез. Милли ризыклардан барсын да үтәбез. Шәк-шәк, эшпишмак. Үзебез әзерләй алмасак та, ничек әзерләнә, кайчан барлыкка килгән, ничек кулланыла, аңлатабыз, танышабыз барсы белән.
Гомумән, балаларны туклану сезнең бакчада ничек?
Гомумән алганда сәламәт тукланалар, шулай ук хәләл ризыкларда читтә калмый. Чөнки безнең күп балаларыбыз, мөселман балалары, татар балалары, ашамлыкларны әзерләүне даими тикшереп торалар. Авырулар шунлыктан бездә юк.
Балалар ризыклар әзерләгәндә аларны яшел тәмлеткечләр белән бизәргә дә тырышалар. Ул көнне пешекче апалары шулай ук кыярдан чәчкәләр ясарга да өйрәтте. Шулай итеп, сәламәт туклану көнендә балалар мәгълүмат туплап кына калмады, ул ризыкларны өстәлгә матур итеп бизәп бирергә дә өйрәнде.
Сәламәт булыйм дисәң, яшелчә, җиләк, җимеш аша. Алар витаминга бай. Балалар бакчасында безне еш салатлар белән сыйлыйлар. Без аларны бик яратып ашыйбыз.
Ашлар, без тәмле булсын.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ижау балалары сәләмәт туклану проектында җиңсә Оренбурның татар мәктәп укучылары үзләренең интеллектуаль белемнәрендә алдынгылыгын күрсәтте. Яңа гасыр каналының тамчы шоу тапшыруында Казахстан белән чиктәш булган Оренбурның Озерки авылы мәктәп укучылары җиңү яулады. Алар Мариэл Республикасыннан килгән мәктәп балалары белән белемнәрен сынашты. Алтын кымбыртыклары һәм дуслык командасы төрле биремнәрдә ярышты. Тулырак итеп Фирүзә Сәләмова сөйли.
Yengilik oyunda qatnashuvchilar o'zlarining tibatlari bilan tanishtirdilar.
Qurbonlar bo'lsa ham, yirmalar bo'lsa da, qulimiz hech pishirmaydi. Yomg'ir yog'ib bo'lsa da, qoya bosib demaymiz, itik galush kiymaymiz, oq kiyimlar kiyib kirna oltin qumdan yuribiz.
Kuchamiz Marelga, Marel Respublikasining Berengi rayonidan kelgan partiya nuruf maktabining do'stlik komandasi sizni kutadi.
Berengi rayoni Marel Respublikasining eng motor o'rnida Tataristonning Etna rayoni белән янәшә урнашкан. Уе бай урманнары, елга сулары, шилтрәп аккан чишмәләре белән генә түгел, батырлары белән дә дан тота туган яган. Якташларыбыз Гайнан Кырмаш, Мансур Гаяз, Әхмәт Сафагайсин, Хәким Хасанов һәм Россия герое Бариев Радик Аврар улы исемнәрен без горурланып әйтәбез.
Безнең жюри рәисе, безнең спорт газетасының баш мөхәррире Илназ Фаис улы Фазулли, педагогия фәннәре кандидаты доцент Дамир Фахирулы Галиулли, Казан шәһәре Киров районы Үшінші татар гимназиясы укытучысы Лейла Мәсхуд қызы Ғарифжанова. Бірінші тур айрым алғанда Тоқташ, Туқай һәм Туфанға бағышланашақ.
Бірінші турда Алтын қымбыртыклар командасы жеңіп шықты. Екінші турда капитан Эльвина ең қиын берімлерінің бірсі фразеологизмнар туры келді. Оның жауаплары тез һәм түгәр болды.
Фразеологизмнар. Сіңа бір фразеологизм айтам, сен мен ана ошықлап солып берге тиіш болашақсың мен. Қазір ма?
Қазір. Кеттік.
Жирәр дұсты.
Яқын дұс.
Қолы жеңіл.
Ана ұшы баш ауы жеңіл.
Ауызға су қалу деді.
Дәшме, сүйәшме тұру.
Көзге түтін жібереді.
Ауыдау.
Күн деме, түн деме.
Бірнеге де қарамыша.
Түймесі құмыға тұрады.
Ұшы бармыша қалу.
Қышқырықты талау.
Кішінің әйбірі тартып алу.
Тартып алу болсын, яра көзге яқы кірмеу.
Яқы алмау.
Өз қарасы көріп сақлау.
Жан көбі ғазеш көріп сақлау.
Қырыққа ярылу.
Бек көп ішіні бір еуі ұшы.
Шынды еш оқыған болам сенімді? Болам. Рахмет, Бес орында хатта 10 фразеологизм айтып қарадым. Нек бірсінде, түртісінде, бірсінде қаталансам. Яқшы әзірлік, нәрсе деп айтасың? Журиға тапшырам әлігі өзгіетіні?
Ол жеңіші Алтын қымбыртыклары командасы болып шықты. Алтын қымбыртыклары 22.5 балл жиды. Дуслык командасы 20.5 балл жиды.
Азаннан мәркәздән ерагырақ болған сайын милләтпәрвәрлек тәртип мәсьәләсе дә ничектер оксый, кими шикелле тоелайды миңа. Әмма дә ләкин бу очракта түгел. Оренбур өлкәсендә яшәптә менә дигән иттереп сөйләшәләр, менә дигән иттереп уйныйлар. Беләләр шагыйрьләрне, шигырьләрне барысын да беләләр. Һәм шуны бүген күрсәттеләр дә, Оренбур өлкәсе Иләк районының Озерки урта мәктәбенең алтын көмбертекләре командасы. Сезнең алкышлар. Мариэл Республикасы Бәрәңге районының Парсянур урта мәктәбенең дуслык командасы иде бу. Оренбурклар, шулай дәвам иттерегез. Сез булганда Оренбургта татар милләте яшәячәк дигән өмет калды. Инде Бәрәңге районында да хәлләр әйбәт кенә бара дип аңларга кирәктер. Рәхмәт сезгә дә. Сез тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу тапшыруын карадыгыз. Оренбург һәм Мариэл Республикасы командалары белән бергә.
Шулай итеп, Яңа гасыр каналының тамчы шоу тапшыруында Мариэл Республикасыннан килгән дуслык командасын ике балл белән артта калдырып, Оренбург төбәгеннән килгән Иләк районының Озерки мәктәбенең укучылары авыл инде алтын кымбыртыклары командасы була җиңү яулады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җан исәпкә милләт нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлык дулкыннарында бик кызыклы темага аналитик тапшыру башланып киткән иде. Ул җан исәп милләткә нигә кирәк дип атала. Соңгы көннәрдә булып үткән шушы мөһим социаль яки сәяси техник чара күп милләтләрне дулкынландырды, җәмәгатьчелекне аякка бастырды, дәүләт хезмәткәрләрендә шактый гына йөгертте. Ә нәрсә буласын әдәмләрен санагач? Нигә кирәк булды бу санау? Hem milletlerge ul fayda kitireme, ziyan kitireme. Qaysi milletlerge, qaysi tübeklerge kirek ul, hem hakimiyetke bu iş nige kirek. Mina şuşu turda sileşuvizne devam etebiz. Onda Tuqay Bulaga iyesi, bilgili şagir Gerey Rahim, jurnalist hem cemaat şeklisi Sasha Dalgov, hem kino rejissör Feyzrahman Kamalov katnaşalar, engemene Rimzil Vali olup bara. Gerey efendi, engemenin birinci ilişinde siz mina şuşu Kim batış Başkistan'da, kim çıkış Tataristan'da milletlerin birbirisi bilen kutlaşıp yaşayıp birbirisine tesir ediyor. Kimlerinin belki bana bağırsaklığının, bana Bişbirek rayında bizim yakta yudruk adlı indanın bağırsaklığı.
Tencer, mal,
bu. Şek vahrak bula. Bana bu olmaşıp, şaşıp yaşayıp. Eriğe getir mi mi? Hem bana bu kardeş milletlerinin birbirisinin orasında şık bulmau. Nindi neticelerge getire hem devlet statistika bunu nişik faydalanadı bu ilisiz. Başka engemedeşlerimiz de mühayen bu durumda itirler.
Halıklarının birerekte tuğandaş halıklarının birbirine kirişuvi o bugün yine bulgana bir o burungudan kilgana bir.
Elbet ile o katnaş gaileler var. Tatar başkan gaileleri inkubu diler. Anne yanına zamanında ilerge kuşmaganlar. İş dört at ştraf tuyagan başkan bilen tatar birge gaile tezilse. Şul vakıttan siktir şulay oyerge tırışkanlar.
Şulay bulgan. Çünkü milletini millet itip saklau için nindidir şaralar gerek bulgan. Hem ul şaralar hazırda bar di buyuruz biz. Eytik Başkırtistan'da uzgan sanalıda 200 minden artık başkırt kişisi artkan hem 200 minden artık Tatar kişisi kimigen. Mina mini fenni demografik yaktan Karaganda bu bit külkü hal. Olay bu lanı bitindi. Tatarlar 200 minge bala tutarmışı. Şu vakta başkırtlar 200 min artık bala tapkan bulup şeyle bitindi. Bu bir külkü kal.
Başkistan'da Ruslar da biraz kimi düştü, Sizer'e kimi de 4%'a uzman canisi.
Ruslarının kimiğine ben bir kuşak katmayayım. Çünkü
Rusya'da bir derecede.
Bütün Rusya statistikası, bütün Rusya statistikası procent tarafından, procent yakından Rus milletlerinin kimi var onu görsette. Ansana
Onlar burşulmayı köpük niye biz burşulamız?
Onlar burşulmayı mı? Neşik burşulmasın? Onlar bir Tatarında Urus tip yazdıra, Mukşanında Urus tip yazdıra, Şivaşında Urus tip yazdıra, Bırşıla, öz milleti için hem mümkün kadar kimi tüyüşün tırşa milletlerini. Biz, Tatarlar, bugünkü günde, bana bu son alu meselelerinde, Rusya'daki başka halıklarga karanında kübrek aktiflik kürsetemiz. Çünkü bizge yaşav, bizge üzümüzünü rastlav, Bir ağırga turk ile. Başka milletlerge şimdi hücum yok. Bizde hücum var.
Sarşı Dalgov, müne bu şenada nekmine Tatarlarının mağğup sanga karavı şulayı gari rehim kibik anlayısız mı? Başka milletlerinin kaybırıları mesela başkırtlar, ya ki Çuvaşlar, ya ki Udmurtlar, niçin karayken müne bu? Artık kim yüge? Ne işin şenada Tatarlar bir gerek de borçalıp karay, başkırtlarında başkırtların ucundan bir gerek Hakimiyet daireleri bir, kaybır galimler indi, bir mağup karılar. Bunun sebebi neydi bu iş?
Yok, bunda bir neşe faktörünü etip giterge gerek. Birinciden Tatarlar, müne gereği rakim bir geybet etten, tarihi yagan gümür-gümürden şuşu canisepke ihtibarlı bulganlar. Müne eğer de birinci canisep nalsak, Rusya'daki 1897 yıldağı birinci halık sığınalı, anda Tatarlar hatta bunu kütergenler şuşu canisepke karşı. Bilgili hazır, müne şuşu kaybır Tatarlar kalıp barılgan siyasetini Tatarstan tarafından jingunun yolları var elbette. Müne Efendi Safi Ullin, Бик күп язды Звезда Павловичда бу турда һәм ул әйтә, безгә бу каршы менә шушы сиясәткә каршы барыр өчен Татарстан берникадәр эш эшли аладыр 2002 елда ди. Мәсәлән ди, армияга Татарстан егетләрен җибәрмичә торып тор, ниндидер ультиматумнар куеп, шушы эшне эшләп була әлбәттә. Ләкин менә бу җан исәпнең бик кызык ягы бар монда бит инде Тишков һәм аның тирәсендәге галимнәр әйтә, Россиягә һәр кеше мөһим, Россия важен каждый дигән өндәмәләр дә бар үзләренең, ләкин аларның сораулары менә булай башлана. Сез урыс телен беләсезме? Знаете ли вы русский язык? Минем фикеремчә инде ул башланырга тиеш бит, туган телеңне беләсеңме дип алар бит инде әйтәләр. Менә син җан исәптә үзеңне күрсәтәсең дә барлыгыңны, сиңа ярдәм итәбез телеңне өйрәтергә, милләтеңне күтәрергә шундый нидер белән алып бараларын сәясәтләрен. Ләкин аларның беренче сораулары: "Син урыс телен беләсеңме?" ди. Ә инде икенче сорауы: "Син тагын нинди телләр беләсең?" Анарыгына өченче сорауы: "Туган телем нинди?" дип инде. Менә ул бик кызык парадокс килеп чыга. Монда бит инде беренче ратта шул туган телне сорарга тиешләр дип саныйм. Монда күп кеше буталып та китәргә мөмкин. "Тагын нинди телләр беләсең?" дигән сорауга буталулар да булырга мөмкин. Ягъни туган телдик урыс телен күрсәтү ишара бик күп була мондый вакытта.
Бирәк шәһәрдә. Кой вакытта менә татарча сөйләшкәнгә карап менә татар дип язалар, ә ул шундыйда башкорт яки башка милләт вакиле, ул татар телендә сөйләшә генә дигән аргументлар да ишетелә һәм җитдигенә даирәләрдә. Ничек аңлыйсыз бу хәлне?
Мен әле монда Сашаның сүзенә кушылып бер кызык нәрсә әйтерим. Бер библиотекада күрдем китап 1861 елдан икән. Анда Россиянең дәүләт телендә ике дәүләт теле булган. Беренчесе татар теле булган, икенчесе урыс теле. Аны ансында онытмаска кирәк. Халык бәлки генетически үзен сизәдер шул хәтле татар халкы Россиядә югары халык булганын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында "Җан исәп милләткә нигә кирәк" дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйр Гарри Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Хәзрәхман Камалов катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Аннары бит менә татарлар шушы Россиядә алып барылган милли милләтләргә каршы сәясәткә бердән бер каршы тора алырлык халык. Татарлар, аннан соң башкортлар килә инде. Башка халыкларда бит андый бер юк. Менә мин чувашлар белән сөйләшкәнем булды, марилар белән сөйләшкәнем булды. Мордваларның фикерләрен укыйм интернетлардан. Аларда менә шушы милләтнең кимүе аларның бер дә эшләрен пошырмый. Менә чувашаби, алар урысташып баралар. Менә Чувашстан театрында, Чебоксарда булганда, Чувашларның баш театрларына керергә туры килде, баш драм театрларына. Шунда бер Чуваш карчыгы дип әйтегендә әйтә: "Ну, минем ди кызымның балалары сурыйм әле кем булып языла икән переписта, ди. Урыс булып язылалардыр инде, ди. Чөнки аларда әле андый сорау бирү, мәсәлән, минем Чуваштан туган балалар урыс булып языла, аларда әле ул бер нинди дә теге ниндидер шаккатырмый алар. Бидәмдер шаккатыра.
Димнәр исемнәр аермалы булмагач, урыс булып языла да китә ул. Яхшы хис итә бу. Ә татар үзенең ничек хис итәсен башка милләт дип язган. Яки башка исем кушылса.
Мен менә бу чуашлар мәсьәләсендә әз генә сезнең белән килешеп тә бетмәс идем. Икегез белән дә. Бу күренеш бар. Әлбәттә, чуашларның православ дине буяш буларак үзләренең төрки исемләрен югалтып, алар инде руслар исемнәре белән керделәр. Ләкин бүгенге көндә шын мәгънәсендәге чуаш милләтеннән булган, үз милләтен яраткан кешеләр бик күбәя бара. Мин аларда бик нык аралашканым бар, Чебоксарда да аралашканым бар. Аларның төп бүгенге көндәге төп таләпләре, әгәр дә мәгәр бүгенге көндә Россиядә, Россия хөкүмәтендә милли мәсьәләләр буенча аерым министрлык булмаса, милләтләр шул сәттән чуашларда бетә дигән бик зур лозунг белән чыгаралар. Россия хакимияте берничек тә теләми милли эшләр буенча министрлык булдырырга. Шуңа күрә чуашлардагы милли кузгалыш шактый көчле. Сүздә үк сез әйткән әйберләр дә баралар. Ну, әлбәттә, алар бигрәк тә безне күз алдына килә, безнең йөрәккә тирәнрәк барып керә. Шул ук вакытта чуашлардагы милли хәрәкәтне бүген кимитеп күрсәтергә ярамый.
Әйе, бу җанисәпне алу, мөгаен, тарихи аңга да бәйледер. Дәүләтләр тоткан, берничә дәүләте булган, империясы булган, төркиләр, татарлар юкка чыгып бара дигәндә, аларның даими саны булу яки арта баруы, демографик мәсьәләләр, миграция мәсьәләләр, күчеп йөрүләр, нишә булу безнең балаларыбыз азрак туа, нишә булу татарлар яки башкортлар, төркиләр дә башкаларга ияреп бала тапмый башлаган. Ансы да бар инде, иренәләрме, шәһәргә күчеп иткәннәрме, шушы шәһәргә күчү һәм ирену ялкаулык яки хатын-кызларның иҗтимагый, профессиональ эштә мавыгуы ничектер китерә бит бу. Бу статистика бик күп әйбер турында сөйләячәк. Ләкин башка якларда бар бу мәсьәләнең. Күпме мәктәп була, күпме китап чыгарыла. Анда күпме телевидение тапшырулар булырга тиеш бу милләттән. Аның милләте аз булгач, халкы бәлекәй булгач, һәм бу халык теләмәгәч үзе, сорап кермәгәч, тавыш күтәрмәгәч, ул булмый бит инде. Күптән түгел мин Туймазы театрының Казандагы чыгышында булдым. Ул вакыттагы Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Наил Гайтбаевтан сорыйм. Ничек ачылды 90-нчы елда бу Туймазы татар театры һәм Нур театры Уфада дигәч? Татар иҗтимагый үзәге мәдәният министрлыгына язды. Менә кирәк дип әйтте. Шуннан да күп булып бит инде Уфада да билгеле ди. Шуңа күрә без аны ачтык ди 90-нчы елда татар булган һәм гражданлык җәмгыяте, демократия заманында һәм 1989 елдагы җанисәп вакытында татарларның саны шундыйда күп булу ачыкланган. Театрлар ачыла башланган. Газет, журналлар ачыла башлады. Димәк, бу җанисәп уен түгел. Бу димәк, бу милләтләрнең реаль хәлен бирү, бу милләтләрнең үзләренә кирәк. Кемгәдер бәлки ошап бетмәсә дә. Менә шундый, ягъни социаль, гуманитар эшләрне планлаштырганда бу санат бик кирәк икән дигән тәэсирдә калды миндә.
Менә безнең Татарстанның совет вакытында ук киноға килгәндә үзенең киностудиясы булмауы мәгълүм бит инде. Татарстанда киностудия булса да, ниндидер фильмнар төшерсәләр дә, татар телендә төшермәгәннәр. Ния икән? Бүтән милләтләрнең киностудияларында үз телләрендә кинолар булган, документаль фильмнарда, нәфис фильмнар, ә бездә булмаган, бүгенге көндә дә әле бар дип әйтергә бик авыр.
Ул вакытта СССРда Союздаш республика гына җүнле милләт, җүнле республика җүнле була торган иде. Шуңа күрә Татарстанның беренче инкыйлабы шул Союздаш булабыз дип күтәрелеп китте бит инде. Бу сәвариял хәлне белгәннән килеп туган әйбер. Димәк, Союздаш булырга лаеклы дип кичеткән татар. Бу җанисәп менә татар киносын булдырырга ярдәм итәчәк микән? Сонагач кесенчә булыр микән?
Бу мин әйтерем, татар киносы җанисәпкә файдасын, зыянын белмим, бәлки тел һәм татарларның төрле төбәктә, төрле культура слоеда яшәгәннәрен күрсәтү, бер-берсен телендә сөйләшү ул бик көчле нәрсә. Киләсе сон җанисәбе санау буенча файдасы киләчәк. Киләсендә. Монсын да уже без соңа калдык.
Кешеләрнең, милләттәшләрнең саны, гәзитләрнең тиражына, телевизор караучыларның, радио тыңлаучыларның санына, ә шулай булгач, реклама бирүчеләрнең акча күләменә тәэсир итәме? Менә яш кеше, журналист булар, Саша, ничек сизәсең менә бу әйберне?
Монда бит инде газет чыгаруга килгәндә, татар газетын үзе чыгара гомер-гомердән, анда җанисәп моңа мөһим түгел инде. Минем әйтәсе килә шуны, бу җанисәп күрсәтәчәк, бу перепишуны күрсәтәчәк. Татар бармы ул, юкмы хәзер Россиядә? Ул милләтме инде, әллә милләт түгелме инде? Җыелмамы бер төрле, әллә инде теге тамырлы милләтме? Менә шушыны бик каты Россиядәге рус галимнәре, институт галимнәре менә шушы нәтиҗәне көтәчәк. Бердәмме татар, бердәм түгелме? Менә алга таба татарга караш, Мәскәү ягыннан Татарстанга караш, татарга инде ул татар Татарстанга дип кабул итәргә кирәк. Шушы җанисәп кысаларында алып барылачак. Аннары менә мәктәпләр ачылуга килгәндә, шул ук инде төрле уку йортлары татарларга бәйле булган. Менә мәсәлән, мин Иваново өлкәсе белән бик кызыксынып барам үзем. Менә анда милли хәрәкәт активистлары әйтә, без бөтен кешегә әйтәбез татар булып язылырга. Әгәр дә әниең татар урыс икән, бәрбер татар булып языл, әтиең урыс икән, бәрбер татар булып языл дип. Чөнки менә без мәсәлән сорасак, Ивановода мәчет салырга инде рөхсәт дип инде безгә әйтәләр, татарлар әз, нәрсәгә сезгә икенче мәчет. Менә татарлар күп булып язылсалар, аларга инде шул төрле мәктәп ачырга, мәчет салырга ирек бирәчәкләр дигән сүз киләчәктә. Төрле менә хокукларда улауда федераль күләмдә бу бик мөһим әйбер булачак инде. Әгәр дә Татарстан хөкүмәте алга таба да Башкортстандагы ситуацияны кулында тота алмаса, берәр нинди әйбер аларга шикаятьләр әйтмәсә һәм Мәскәүнең шушы сәясәтенә каршы төшмәсә бераз гына, киләчәктә татарны 128-гә генә түгел, 228-гә дә бүләргә мөмкиннәр. Чөнки әнә Тубол мөфтие әйтте, Әширов Себер татарларын инде шәһәр генә түгел, теге Томский, Омский татарлар дип кенә түгел, авыл татар, авыл исемнәре белән дә бүлә башларга мөмкиннәр. Теге Саба татарлары, Балтач татарлары, Аларша татарлары, менә шундый процессларда китәргә мөмкин. Әгәр дә менә шушы яктан нидер эшләр булмаса, ныклы эшләр, ныклы адымнар.
Siz Azadlık Radyosu dulkunlarında Жон Исеп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарри Рахим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фазлрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вали алып бара. Гарри әфәнде моны үтеп китте әлгенә саулап инде, әле соңа яшәкләр, бәлки кушыпмы, аерыпмы. Ничегрәк хис итәсез моны, бу нәтиҗәсе ничек булыр икән? Һәм сез кайбер вакытта беләсез бит инде ул хәремләшеп санаган чакларда булды элекке елларда. Анда 2002-дә дә булды ул, элегрәк тә булганлыгандыр. Сез ышанасызмы бу саннарга?
Мин шул хәремләшеп санауга ышанам. Менә Рәмзил әфәнде, сез бер баягы сорауда әһәмиятле мәсьәләне күтәрдегез. Бу сан алу исәпләре киләчәктә татар халкының яшәешенә әйбәтме яки начар тәсир итәчәк дигән сорау бирдегез. Бу бик мөһим сорау, һәм моңарга җавап бирү дә әлбәттә бер төрле генә була алмый. Бу бик күп фәнни эзләнүләргә шакырачак бу. Ләкин бик кыска гына җавап биргән вакытта татар халкы өчен җан исәбе алу гаятьтә әһәмиятле. Әгәр дә без үз халкыбызның санын үз халкыбызның ничә кеше икәнлеген мөмкин кадәр зуррак сан белән күрсәтергә булдыра алабыз икән, һәр шәхес турында сүз бара. Үзен татар дип санаган һәр шәхес ул бу сан алуда катнашырга һәм үзенең сүзен кадгый рәвештә әйтергә тиеш. Бу безнең киләчәктә Россия Федерациясенең хакимияте каршында үзебезнең мәнфәгатьләребезне яклау, саклау һәм мәнфәгатьләребезнең югары булуы өчен көрәшергә ярдәм итәчәк. Ул гына да түгел, сан алу нәтиҗәләре генә түгел, әле менә сан алу башланганда, сан алу барганда булган татар кешеләренең активлыгы, аның шушы сан алу эшләренә бик тирән катнашуы үзе үк безне Россия Федерациясе күләмендәге бик күренекле вәкилләр икәнлегебезне күрсәтеп торачак.
Узган җан исәптә 2002 елда татарлар 32 меңгә артканнар иде. Бу җан исәптә дә бераз гына артым булыр дигән фаразлар бар. Ләкин Башкортстанга килгәндә инде барыбер башкортлар саны төшмәс дигән шулай ук фаразлар йөри, шундый сүзләр ишетелә.
Әйе, башкортларның санын элеккечә калдырырга кирәк дигән күрсәтмәне кичерәк түрәләр авылларга килеп пышылдап әйткәннәр турында хәбәрләр бик күп килде. Ягъни кискен рәвештә нинди дә булса милләтнең саны килеп төшеп китсә, димәк, кайбер түрәләр үзләрен инде гаепле итеп хис итәчәкләр. Татарлар кимегән вакытта беркем дә гаепле булмады.
Татарлар саны артыр дип уйлыйм мин, чөнки безнең Башкортстанда да хәзер башлыгыбыз алышында халыкларда
яңа президент үзен башкорт теле башкорт һәм көнбатыш менә сезнең чакмагыш дүрт тилләр башкорт теле дип әйтә башлады шул. Бәлки ансы нинди дә булса сәяси ниндидер бер маневрдыр инде бәлки, ләкин бу хәл бар. Һәрхәлдә патшага Аллага түгел, һәр милләт үзенә, милләт вәкиле үзенең иманына, үзенең теленә, үзенең тарихына күбрәк таянырга тиеш инде.
Шулай да Башкортстандагы татарларга яңа президент килгәч үмет туды. Үзләренең татарлыгын яшермәскә дигән үмет туды анда. Халыкта бар инде ул уже курку дигән әйбер әз генә кәмеде. Мин шанам башкортларның саны кәмиячәк әзрәк.
Бу мәсьәләдә минем шәхси теләгем бар. Бу сан алу исәпләре нәтиҗәсендә башкортларның кимен мин теләмим, кимемәсеннәр. Булсын шулай. Ләкин татарлар артырга тиеш.
Һәр милләтнең саны төгәл булгач, мәсәлән, менә үзенең реаль санын белгән ул башкорт киме түгел бит ул. Кагаз башкортларның хисаптан чыгарылуы ул башкортларның киме түгенә китерми. Киресенчә, чын тарихи башкортларга игътибар хәзер азрак, ни өчендер соңгы 10 елларда көнбайыш башкортларына сөйләләр дә, Урал артында ләмәйтән башкортлар беттеме дип тә Уфа күчеп әтәләр менә дип тә уйлап куясың. Шулай итеп, җан исәп милләткә нигә кирәк дигәндә әңгәмәдәшләребез ачык итеп әйттеләр, ул планнар куру үчүн, миллеттин язмышын билүү үчүн һәм үзебезне ничек итеп тутуубыз үчүн, кайфларыбыз үчүн керек. Айында ничек булар бу жаны исеп? Күпмедер вакыттан соң билгеле булар. Инде Татарстан Казан үзенин туплап тура турган дәрәҗәсен күчен арттырган дистә елларда. Инде газет журналлар, телевидение, радио каналлары арткан вакытта, интернетта татар теле, татар идеясе яңгырап торган вакытта да, әгәр дә бу милләт депопуляцияга кимегә тәгәрәп китсә, бусы инде безнең анализ дөрес булмаган дигән, ниндидер безнең эшебез бөтенләй дөрес якка бармаган дигәнне күрсәтәчәк, карап карарбыз. Сез ничек уйлыйсыз?
Әмәләкен мен бәлекәгенә тагын бер ниндидер бер борчуым бар күңелемдә, сон алу ягыннан. Сон алуның соңгы мәгълүматларын иң беренче мәгълүматларын инде 11-нче елда күрсәтәбез дип әйттеләр, ләкин төп мәгълүматларны 12-нче елга калдыралар. Менә бу 10-нче елдан алып 12-нче елга хәтле булган 2 ел ичендә төрле манипуляцияләр ясарга мөмкинлек ачмый микән дигән бер шигем бар минем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыруы белән тәмам. Анда Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе шагыйрь Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгатьчелеге Саша Долгов, кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнаштылар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 32-нчедән алып 37-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 38-нчедән алып 44-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
Сез Кырэндаге Фуркан, ягъни Айыручы сурасының 38-дан алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Кырэн тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шушы аятларда сүз хак юлдан адашулары сәбәпле һәлак булган кавемнәр турында бара. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Гад, Сәмуд кавемнәрен һәм куйыга табынучы куйы ияләрен һәлак иттек. Тагы алар арасында күп кавемнәрне һәлак иттек. Шугайып пәйгамбәр кавеменнән бер җәмәгат ташланган бер иске куйыдан чыга торган чишмәгә табына торган булганнар. Алла аларны җиргә йоттырган. Аларны һәлак итмәс борын һәр берсенә әүвәлге һәлак булган кавемнәрнең хәлләрен гыйбрәт өчен бәян кылдык. Ләкин алар гыйбрәтләнмәделәр. Һәм без һәммәләрен каты һәлак итү белән һәлак иттек. Тугрысы үсләренә таш яудырып һәлак ителгән Лут кавеменең шәһәре яныннан кафирләр үтеп йөриләр. Алар шул шәһәр яныннан үткәндә Алланың газап әсәрен күрмиләрме? Бәлки алар имансыз булулары сәбәпле үлгәннән соң яңадан тергезелүне көтмиләр. Бу аятта Алла Раббыбыз азгынлыклары сәбәпле үстәренә таш явып һәлак булган Лут пәйгамбәр кавемен искә төшерә. Коръан тәфсирләрендә бирелгән мәгълүмат буенча Мәккәле мөшрикләр сәвдә итәр өчен Мәккәдән Дамаск шәһәренә барганда шушы кавем яшәгән шәһәрнең калдыклары яныннан һәр вакыт үтеп торганнар. Ләкин аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөшрикләр шушы халыкның фаҗигалы язмышыннан бер вакытта да гыйбрәт алмаганнар. Коръанда бирелгән мәгълүматлар буенча Лут кавеме кешеләре тик имансыз гына булмаганнар. Ә бер үк вакытта аларның ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Инде Фуркан сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд, Мәккәле мөшриклар сине күргәндә мәсхәрә итеп әйттеләр. Шул ирнеме Алла пәйгамбәр итеп җибәрде дип. Яна әйттеләр. Ул Мөхәммәд безне ислам диненә өндәп, сынымларыбыздан, путларыбыздан айыра язды. Әгәр сабыр итеп, сынымларыбызга ныклап тотынмаган булсак, әлбәттә безне сынымларыбыздан айырган булыр иде диделәр. Алар газапны күргәндә әлбәттә белерләр кем туры юлдан адашканлыгын. Әйе, күрәсеңме нәфис һәвасын ирах тоткан кешене? Ягъни аның яшәве дә, дин тотуы да нәфисе теләгәнчә генәдер. Әллә син аңа вәкил булып, аны туры юлга күндерә алырсыңмы? Яки син уйлыйсыңмы, аларның күбрәге синең сүзеңне ишетәләр дип? Яки хак сүзнең хаклыгын аңлыйлар дип. Алар һич кем түгел, мәгәр хайван кебекләр. Бәлки алар хайваннарга караганда да хак юлдан адашучыраклар. Аңлатма, бу аятләрдә үз нәфисләренең явыз теләкләренә ияргән кешеләр турында сүз бара. Андыйлар шушы теләкләренә туры килми дип хаклыкны бер төрле дә кабул итмиләр. Коръандагы Фуркан, ягъни Айыручы сурасының 38-дан алып 44-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.